Eräs aihe on laskeutunut sydämelleni. Sen verran vielä haluan muistella menneitä, että silloin 70-luvulla tulin uskoon, mä liityin tuohon Turun baptistiseurakuntaan silloin. Ja meillä oli täällä Ylämäellä paljon toimintaa siihen aikaan. Piettiin kotikokouksia täällä sen aikaisen pastori Jarkko Niemisen kanssa. Ja hyvät muistot niiltäkin ajoilta. Ja iloitsen, että täällä on tällainen joukko kokoontumassa ja uskossa tänään ja vielä nuortakin väkeä. Halleluja, kiitos Jumalalle. Luen täältä 1 Korintolaisten 10.11, jossa puhutaan, Paavali kertoo, mitä Israelin kansalle oli tapahtunut. Ja sitten hän sanoi, että tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista. Ja sitten sanotaan, että se on kirjoitettu itse asiaksi meille. Siis Israelin kansan vaiheet ovat esikuvia meille. Ja meillä on niistä opittavaa sekä Israelin kansan hengellisen elämän hyvistä puolista, että myöskin sen huonoista puolista. Kun mä oon itse asiassa kirjoittamassa kirjaa tässä tässä tosin tulee sinne ulkomaan kielillä sinne Israelin markkinoille, juutalaisille lähinnä niin kuin tähdättynä, niin olen miettinyt juuri kuinka Israelin kansan historiassa oli erilaisia hengellisen elämän vaiheita. Ja kyllä se on nähtävissä, että täällä kristillisyyden piirissä samalla tavalla on erilaisia vaiheita. Ja ne vaiheet ei tule sen takia, että ne vaan muuten vaan tulisi, vaan määrätyt asiat ovat johtaneet siihen, että ollaan menty tiettyihin tilanteisiin. Voi sanoa näin, että lakiliittohan alkoi Mooseksesta. Ja Mooseksen aikana oli niin hyvää kuin pahaakin, eikö niin? Voidaan nähdä, että kansa eleskeli aika lailla, voisiko sanoa hurvittomasti tässä hengellisessä elämässä. Väliin tehtiin siellä kultaista vasikkaa ja väliin naristiin mahdottomasti ja loppupelissä vain harvat pääsi edes perillekään ja niin edelleen. Mutta oli siellä sitten opittavaa hyvässäkin. Siellä oli hengenvuodatusta, kuulkaa, niin kuin nähdään. Pyhä henki vuoti ja joku jopa nuhteli, että no, tässä rupeaa kaikki täyttyä pyhällä hengellä, niin siihen sitten Mooses sanoi, että jos koko kansa olisi profeettoja, että se olisi vaan hyvä asia. Oli myöskin paljon sellaista henkilökohtaista kohtaamista Jumalan kanssa. Mooseskin seurusteli sillä lailla, että kasvot loistivat. Oli myöskin Jumalan sana vahvasti heidän keskellään siellä, ja oli myöskin nämä uhritoimitukset ja tällainen, voisiko sanoa, seurakuntajärjestys toimi siellä ihan voimakkaasti. Mutta kun me katsotaan vähän läheisemmin näitä asioita, mitä ne sitten toi tullessansa, nämä asiat, ja minkälaisiin erilaisiin vaiheisiin Israelin hengellinen elämä johti, niin sen voi jakaa oikeastaan 4 erilaiseen vaiheeseen, jotka ihan selkeästi erilaisia toisiinsa verrattuna. Silloin Mooseksen jälkeen alkoi niin sanottu tuomarien aikakausi. Ja tuomarien aikakausi oli tämmöinen, lyhyesti kiteytettynä, niin kuin tuomarien kirja 21.25 sanoo, siellä viimeinen lause kuuluu näin. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Tämä ei ollut mitenkään kauhean lohdullinen aika Israelin kansan historiassa, koska se on aina hirveän suhteellista, mikä jokaisen omasta mielestään on oikein, eikö niin? Vallitsi valtava tietämättömyys Jumalan tahdosta, hengellisistä asioista. Herran sanasta sanotaan aivan siellä tuomarien ajan lopulla, 1 Samuel 2:1, 3:1, Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Eivätkä näytkään olleet tavallisia. Toisin sanoen, ei ollut hengen puolelta oikein liikettä, eikä ollut sanankaan puolelta. Jokainen eli niin kuin pellossa, voi sanoa hengellisesti. Ja tämä on äärimmäisen huono järjestelmä. Tämä johti siihen, että Israel eli hyvin samaan tapaan kuin ympäröivät kananilaisetkin. Täällä sanotaan selkeästi näin, Tuomarien kirja 3.6, että he ottivat heidän tyttäriensä vaimoiksi ja antoivat omia tyttäriin heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa. Toisinaan tämän maailman mielipiteet alkoivat muovata sitä hengellistä ajatustapaa ja hengellisiä käsityksiä ja koko hengellistä elämää. Jesaja puuttuu tähän asiaan täällä Jesajan kirjan 66. Lukuhan, se on se viimeinen luku, ja kertoo meille, että on erilaisia ääniä, joita me kyllä kuulemme, mutta kaikkia ei kannata jäädä kuuntelemaan. Täällä sanotaan näin, Jesaja 66.5. Kuulkaa Herran sana, te jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä. Se oli se, mitä piti kuunnella. Kuulkaa Herran sana. Ja sitten sanotaan näin jakeessa 6 erilaisista äänistä, tai jopa oikein käännettykin. Että ainakin tämä 3.3.3.8. Metelin ääni kaupungista, ääni temppelistä, Herran ääni. Ja nämä on ne kolme asiaa, jotka pyrkii vaikuttamaan meidän hengelliseen elämään. Metelin ääni kaupungista, se on se yleinen, voisiko sanoa, yleinen mielipide. Ja muuten ei ole ihan helppo taistella yleistä mielipidettä vastaan. Juuri silloin uskovat joutuvat erikoisesti ulkopuolelle leirin, eikö niin? Äärimmäisen vaikea taistella yleistä mielipidettä vastaan. Etenkin nuorison kohdalla se on vaikeaa, koska, anteeksi vaan että sanon, mutta olenhan mä itsekin ollut nuori. Voi että oli mutsin kanssa kauheita tappeluita pelkästä pukeutumisesta, kun mä halusin pukeutua niin kuin kaikki muutkin. Meinaan ne kaikki muut, joita minä ihailin. Halusin ne kasvattaa pitkää lettiä ja olla hippivaatteissa ja näin edelleen. Ja mutsi halusi, että mä olen niin kuin Gary Grant, jos jotkut tietää. Siististi leikätty tukka ja puku päällä ja ravatti kaulassa ja niin edelleen. Valtava ristiriita. Ääniä kuului tuolta ja täältä. Ja siinä oli vaikea olla, mutta nuorison kohdalla se on niin, että ne kuuntelee mieluummin sitä oman sukupolvensa ääntä kuin vanhempien ihmisten ääntä. Ja niin, hylkäsin kyllä mutsin ajatukset. Ja rupesin vaan, siellä kaupungissa oli semmoinen ompelijätä, jota kutsuttiin hippirääsäliksi. Ja sen tykö mentiin sitten ja teetettiin vehkeitä, kun eihän niitä kaupasta mitään semmoisia saanut. Keikkakamppeetkin sitten siellä rockibändinässä, kun oltiin. Ja niin, se oli makea elvistellä sitten siellä kaupungilla ja näyttää, kuinka tyylikäs on. Ei tosi vanhempien mielestä. Mutta kyllä se vanhemmillakin ihmisillä, niin kyllä se kuulkaa on vaikea. Mä nyt otan vaikka tällaisia esimerkkejä, niin seurakunnassakin, niin älkää sitten suuttu, kun mä oon aina ollut hyvin sellainen suorapuheinen ja olen nytkin. Niin esimerkiksi vaikka sellainen asia kuin avoliitto, niin koko maailmahan on sen hyväksi. Se on niin kuin maailman luonnollisin asia tämän maailman ihmisille. Mutta sitä ei missään tapauksessa saisi tulla maailman luonnollisin asia seurakunnassa. Koska Raamattu yksinkertaisesti sanoo, että se on haurioiden syntiä. Ja se piste. Siihen ei ole niin kuin mitään lisättävää eikä pois otettavaa. Tai nyt tämä keskustelu, mikä nyt velloo ja eduskuntaankin tulee, niin maailman mielipide on tosi voimakas. Ja olla siinä sitten eri mieltä, niin joutuu aika lailla puolustuskannalle näissä asioissa. Ja näin edelleen kaikki eutanasiat ja muut, mitkä tulee, niin näitähän tulee vaikka kuin paljon koko ajan uutta. Aina mennään vaan kauemmas siitä, mikä Jumalan sanan mukaan on oikein. Mutta on myös ääni temppelistä. Ja itse asiassa se on vielä vaarallisempi. Sillä se metelin ääni kaupungista on helposti tunnistettavassa, että äänet ei ainakaan Jumalan ääni. Eikö niin? Mutta kun johtavat veljet kenties sanoo jotain, eivätkä pysykään sanassa, niin olkaa se menee läpi, että heilahtaa. Hyvin helposti ajatellaan, että tämä on nyt sitten Herran sana meille. Minä olen aina sanonut, niin kuin minua opetettiin, minä kasvoin tosi hyvän pastorin jalkan juuressa. Jarkko Nieminen oli ihan mahdottoman hyvä mies ja on vieläkin, asuu tuossa Raisiossa. Niin hän sitten toi tämänkin esimerkin, että kun kalaa syödään, niin ei ruotoja tarvitse syödä. Ne popsii vaan ne liat ja syljeskelee niitä ruotoja sitten sitä myöten pois, kun niitä sattuu tulee. Ja näin mä oon aina sanonut, että kun kuulijoille, että kun kuuntelette minun saarnaavan, niin älkää ottako mitään vastaan, mitä ei voi tällä perustella. Vaan sylkekää pois vaan. Sitä ei yhtään tarvi huomioida. Mutta jos jotain, mikä on Jumalan sanaa, tuodaan esiin. On niin kuin täällä vieraili 80-luvulla semmoinen argentinalainen evankelista Luis Palau. En tiedä muistaaks kukaan vanhemmistakaan ihmisistä. Hän piti sitten pastoreille ja papeille ja muille sellaisen raamattutunnin, jonka minäkin satuin sitten kuulemaan. Niin se oli kyllä mahtava. Hän teki saarnamiehille kysymyksen. Miksi kenenkään pitäisi kuunnella sinua? Eikö ole hyvä kysymys? Ja sitten hän jatkoi. Jos tuot esiin omia mielipiteitäsi, niin onhan maailmassa nyt jo 7, mutta silloin 6 miljardia ihmistä. Ja kaikilla niillä oma mielipide. Miksi juuri sinun mielipidettäsi täytyisi jonkun tulla kuuntelemaan? Mutta jos sinä esittelet tälle maailmalle ja seurakunnalle Jumalan mielipiteitä, ja nehän on täällä, jokaisen ihmisen maapallolla olisi syytä kuunnella sinua. Eikö niin? Herran ääni on sitten vielä se eri asia. Valitettavasti, kun mitä temppelin ääni monta kertaa on. No, aina oli niitä tuomariaikana näitä yksilöitä, joita Jumala käytti. Voi sanoa näin, että siellä oli näitä, oli Gideonia, Simpsonia, Jeftaa ja muita tuomareita, jotka aina Jumala nosti pelastamaan Israelin, kun se oli joutunut oikein huonoon olotilaan. Mutta nämä olivat tämmöisiä hätäaputyömiehiä, että ei niiden kautta mitään pysyvää kuitenkaan syntynyt. Ne olivat näitä salkkuherätysmiehiä. On kyllä kumma, kun vieläkin niihin uskotaan, että kun jos Amerikasta tulisi se ja se, niin kyllähän rupeisi Suomessa tapahtumaan. Saletti on, että ei tapahdu. Kyllä se täytyy meidän itse, kuulkaa, niin päästä Herran virtaan itse kunkin, että jotain voisi ruveta tapahtumaan. No, sitten siirryttiin seuraavaan aikaan ja se oli hyvin lyhyt. Se oli tämä Daavidin tyyppinen henkilökohtaisen suhteen aika. Ja se oli erikoisen hyvä aika. Siinä Israel nousi, kuulkaa, kukoistukseensa. Ja monet asiat syntyivät silloin. Davidille oli tyypillistä sellainen läheinen suhde Herraan. Hänen uskonsa oli semmoinen henkilökohta. Mä monasti jutellut noiden ortodoksi juutalaisten kanssa, jotka rukoileekin jostain, lykkää aina mullekin rukouskirjaa käteen, jos mä menen johonkin itkumurille, tuosta posota menee. Ja niin edelleen, niillä on mitään henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. He vaan noudattaa niitä pykäliään, mutta ei ne tiedä Jumalasta, ei yhtään mitään. Tämä on valitettava totuus. Mutta Daavid, sit mä aina tuon, että tämähän on ihan erilaista teillä kuin mitä nämä Daavidin jutut. Ja minkälainen se Daavidin on? Täällä sanotaan esimerkiksi yksi aikakirja, 14.13. Mutta filisteolaiset tekivät vielä kerran ryöstöretken Tasangolle, niin Daavid kysyi taas Herralta. Tuo sana taas on tässä tärkeä. Hän kysyi taas. Se oli siis hänen elämäntapansa, että hän jutteli Jumalan kanssa. Hän oli tarpeeksi tyhmä omasta mielestään, että hän ajattelee, että ei tässä selviä, jos se ei kysy Jumalalta, miten nämä asiat pitäisi hoitaa. Ja mikä ihaninta, ei tämä ollut se keskeinen seikka, vaan se keskeinen seikka, mitä sitten kuuluu. Ja Jumala vastasi hänelle. Vautsi, siinä on jotain, kuulkaa. Jumala vastasi hänelle. Kuka tahansa, joka elää tällaista uskoelämää, että ymmärtää kysyä Jumalalta ja Jumala vastaa. Hän elää menestyksekästä hengellistä elämää. Eikö niin? Minä olen yrittänyt noudattaa tätä, vaikka se aina on mennyt nappiin. Mutta esimerkiksi en edes autoa osta, ellen kysy Jumalalta. Koska köyhä saarnamies on saanut sellaisia ritsoja käteensä, että niistä on tullut valtavaa vahinkoa, kun ei ole tullut kysytyksi Jumalalta, että oliko se tämä auto, mikä piti ostaa. Eikö niin? Eikä tämä mitään ylihengellisyyttä ole. Nyt tässä sitten tämä sama tapaus, mä luen eteenpäin. Filistealaiset olivat tulleet sinne Refaimin laaksoon ja sitten kun Jumala vastasi, hän sanoi, että älä mene heidän jälkeensä, vaan kierriä heidät ja hyökkää heidän kimppunsa balsamipuiden puolelta. Ja kun kuulet astunnan kahinan balsamipuiden latvoista, niin käy taisteluun, sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi tuhotakseen filistealaisten leiri. Tämä oli semmoinen neuvo, jossa sitten lisäksi täytyy odottaa Herran aikaa. Ja tehdä niin kuin Herra oli neuvonut. Niin ne menee sinne palssamipuiden taakse lymyämään. Ja aikaa kuluu, ja mä, vaikkei se Raamatussa lue, niin mä oon ihan varma, että tuli kaverilta sanoa Daavidille, että huomaatko, ne on ruvennut syömään tuolla, ja filistealaiset, ja nyt ne ei osaa olla yhtään varuilla, että käydään kimppuun. Ja Daavid sanoi, että ei käydä. Palssamipuulla tuossa ei kahise. No sitten jatketaan edelleen ja joku tulee sanoa, kuule omakki joukot jo herpaantuu tässä kerta kaikkiaan, kun aina vaan odotellaan, että nehän lähtee kohta kotiin, että eikö nyt olisi aika jo lähteä. Ja Daavid sanoo, ei lähetä, koska balsamipuun latvassa ei kahise. Ja kuulkaa, kun alkoi kahista, niin Daavid sanoo, nyt! Ja tässä edellä sanottiin näin, että filistealaiset tekivät vielä kerran ryöstöretken. Se jäi viimeiseksi kerraksi, koska voitto oli perusteellinen. Miksi? Oli mies, joka ymmärsi kysyä Jumalalta. Ja oli Jumala, joka vastasi tälle miehelle. Ja oli jälleen mies, joka ei sitä vastausta heittänyt roskikseen. Vaan halusi toimia sen mukaan. Minulla oli ilo Israelissa ollessani tuntea tuo vanha syväntö, Kaarlo. Niin se oli kyllä ihmeellinen mies just tästä. Koko menestys perustui täysin siihen. Hän kysyi Herralta ja Herra vastasi ja hän teki niin kuin Herra oli puhunut. Ja aina oli voitokasta menoa eteenpäin. Eikö niin? Tätä me tarvitsemme henkilökohtaiseen uskon elämäämmekin. Että me ymmärrämme kysyä Jumalalta ja kuunnella mitä hän puhuu. Ja jaksamme myös odottaa. Sillä Daavidin salaisuus oli siinä. Psalmeissa, jos luette Daavidin psalmeja, se lukee ihan uudelleen. Odota Herraa, minun sieluni. Äärimmäisen tärkeää, ettei lähde itse husimaan, vaan odottaa Herraa. Minäkin halusin lähteä siihen Jumalan valtakunnan työhön, oli kuin ajokoira kettingin päässä kerta kaikkiaan, jota ei lasketa metälle. Voi että se oli ahdistavaa, 7 vuotta mä odotin, eikö tässä ollenkaan pääse tähän. Totta kai mä seurakunnassa tein vaikka mitä, mä lauluin 3 kuorossa ja oli yksi bändikin vielä 4. Ja olin katutyöryhmässä, ympäristötyöryhmässä, aloittelin kokouksia ja niin edelleen. Mutta ei sydän ei ollut tyytyväinen, koska minä tiesin, että minut on Jumala kutsunut saarnaajaksi. Mutta sitten kun mä olin jaksanut sen 7 vuotta odottaa ja mä olin Tampereella Viinikan ympyrän tienoilla. Yhtäkkiä kuulkaa, siinä ajaessani Herra henki laskeutui ja sanoo, nyt. Ja niin minä lähdin kuulkaa niin kuin tosiaan se ajokoira olisi päässyt irti, niin että se peli roistui kerta kaikkiaan. Ja menin pitää ensimmäisen kokoukseni tuonne Keski-Suomeen Vaajakosken baptistiseurakuntaan ja 6 ihmistä halusi pelastua. Kannatti odottaa. Se oli hetken verran rohkaiseva lähtö. Mutta mä sanoin, että on niitä ollut munkinlaisia kokouksia sitten sen jälkeen valitettavasti. Mutta se oli hienoa. Jumala heti rohkaisi. Mä olin menossa Lahteen jo 80-luvulla ja olin jo luvannutkin mennä sinne työntekijäksi. Ja olin ajamassa tai aloittaa sen työn. Mä asuin siellä aika Laukaassa Vaajakosken vieressä tai siellä Jyväskylän vieressä. Oon jossain Joutsan Hartolan kohdalla. On kuin käsikranaatti olisi räjähtänyt, kuulkaa siellä autossa. Valtava hengen leimahdus. Ja Herra sanoi, että sinä et lähde tässä vaiheessa Lahteen, vaan Jerusalemiin. Ja kuulkaa, en ole niin paljon kokenut Jumalan ihmeitä koskaan, kuin sen reissun aikana. No, minä en tästä sen enempi käy. Mä vaan tunnen ihmisiä, jotka elää näin. Tulee mieleen yksi Ylisen Esko, se on sellaisen halpahalliketju omistaja, tuolla Kokkolassa asuu. Se oli niin tarkka mies tästä, kuulkaa, että kun sillä oli apulaisjohtaja, joka ei ollut uskossa, yksi Ylihanni, Isohanni se oli, jokunkin firman tärkeä päätös oli tekemättä ja sieltä ne soittaa, joita se koski se päätös, että sille Isohannille, että joka olisi halpahalli on tehnyt päätöksen tässä asiassa, niin Isohannikin vaikka ei ole uskossakaan, niin sanoi, että ei ole Herra vielä puhunut Eskolla. Se oli oppinut sen, että mitään ei tehdä, jos ei Herra puhu Eskolle. Ja kuulkaa, se on kukoistava firma ollut. Ja Jumalan valtakunnan työtä rahoittanut monessa asiassa ja paljon. Kiitos Jumalalle. Sitten tuli se profeettain aika. Ja se alkoi tällainen hurmosliikkeenä, vähän niin kuin helluntai herätyskin. Jos olette lukenut sen Asusakadun kirjan, niin se oli jäykkäniskasille ja kireepiposille aika hankala herätys. Koska siellä tapahtui asioita, jotka ei mennyt sen kaavan mukaan, johon oli totuttu. Ja niin se pyhä henki vuoti siellä mahdottomasti ja myöskin siis täällä profeettan aikana Samuelistahan se alkoi. Ja Saulkin kun tuli sinne, niin kaikki pitkin pituuttaan siellä ja ja ylisteli Herraa ja oli niin sanotusti hurmoksissa. Ja joku sanoi, että onko se Saulkin profeetta joukossa, kun se näin. Jumalan henki laskeutui epätavallisella voimakkuudella. Monet herätykset on alkanut näin, herännäisyyskin esimerkiksi. Joillain profeetoista oli tällainen voimakas sanoma myöskin, joka tallennettiin Raamattuun, kuten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, kaikki 12 niin sanottua pikkuprofeettaa. Mutta mielenkiintoista on, ja mä oon sitä miettinyt, että joillain ei ollut mitään, mitä olisi tallennettu Raamattuun sen kummemmin, mitään sellaista sanomaa varsinaista. Totta kai niillä oli, mutta se oli niin yksinkertainen. Se oli vaan parannus, kehotus ja tulla takaisin Herran tykö. Niin kuin Elia, ei ole Elian kirjaa Raamatussa, missä hänen saarnoja voisi lukea. Ei Elisan, ei Miika Jimlan pojan, ei Ahian, eikä monien muidenkaan. Siellä oli kullakin oma tehtävänsä, se oli karismaattista toimintaa sanan hyvässä merkityksessä. Mä oon muuten vähän ihmetellyt sitäkin, kun puhutaan karismaattisista seurakunnista, niin lähes ainoa armolahja, mikä toimii, on kielillä puhuminen. Kun minä tulin uskoon, niin se oli paljon laajempi alasta. Oli viisauden sanaa, tiedon sanaa, oli kielten selittämistä. Milloin te olette kuullut viimeksi kielten selittämistä? Eikö se ole käynyt vähän harvinaiseksi? Ennen joka seurakunnassa oli. Me on köyhdytty. Pitäisi kaivaa uudelleen nämäkin kaivot auki. No sitten tuli viimeinen aika, kirjanoppineiden aika. Täällä sanotaan Esran kirjassa näin. Tämä oli, alkoi niin sanotussa hyvässä mielessä. Esra 7 ja 6. Tämä Esra lähti Paapelista, hän oli kirjan oppinut, perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Ja kuningas antoi hänelle kaikki, mitä hän halusi, koska Herra, Esran päällä oli Herra hänen Jumalansa käsi. Kirjan oppinut. No Jeesushan aina oli niitä kirjanoppineita vastaan. Mutta en mä usko, että se olisi Esraa vastaan ollut. Mikä se ero on? Esran päällä oli Herran käsi. Hän toimi Jumalan hengen ohjauksessa ja voitelussa. Olkaa sellaiset sananopettajat on hyödyllisiä, vaikka ne olisi kuinka kirjanoppineitakin. Ja voiko melkein sanoa juuri siksi, jos niiden yllä lepää voimallisesti Jumalan henki, ja ne on hengen voitelevia. Tämähän se helluntaiherätyksen alkuidea. Minä voin sanoa olevani helluntalainen myöskin. Minun isoäitini oli Suomen ensimmäisiä, isäni isoäiti oli Suomen ensimmäisiä helluntalaisia, joka kuului aikanaan Karhulan Betania-seurakuntaa, joka on olemassa olevista seurakunnista, onko se vanhin tai toiseksi vanhin. Joo. Että minä aina, vaikka olen baptisti seurakunnassa, yrittänyt ajaa hengen alueella helluntalaisista ohi. Ja siksi minä uskallan tästä puhua. Ja minä uskallan senkin tähden, että minä olen kirjan oppinut. Meidän saarnaajien joukossa ei liene kovin monta, joilla olisi enemmän tätä kirjanoppineisuutta kuin mulla. Mutta niin kuin mä sanoin, ei se ole lisännyt voitelua millimetrin puolikastakaan. Ja ilman voitelua ei mistään ole mitään hyötyä.
Amen.
Ei mitään hyötyä. Koska se on Jumalan henki, joka rakentaa seurakuntaa. Eikö niin? Ei ihmisvoimin, vaan Jumalan hengellä. No, mihin se johti? Se johti tähän rabbiiniseen juutalaisuuteen, missä äijät ei käy enää edes töissäkään, vaan ne on siellä Jesiva-koulussa koko ikänsä. Lukee Talmudia ja muita kirjoja, joita on hyllymetrittäin, mutta eivät tunne Jumalaa. Ei ole sitä Daavidin kaltaista yhteyttä. Ei profeetat puhu, ei pyhä henki liikahdakaan. Ja kaikki on kuollutta kerta kaikkiaan, niin kuin Jeesus sanoikin. Ja tämä mua huolestuttaa, ettei me vaan olla menossa samaan suuntaan. Mä en tykkää kovin akateemisesta uskosta. Enkä siitä, jos saarnamiehiltä ruvetaan vaatimaan jonkunlaista paperia. Tulee mieleen edesmennyt Jouko Neulanen, joka oli baptistikirkon raamattopiston johtaja. Kun se jakoi todistukset oppilaille, niin musta se sanoi tosi hyvin. Sanoi, että minäpä neuvon teitä, mihin tämä diplomi nyt oikeuttaa. Kun lähette työhön, niin kun ensimmäinen sairas tulee kohdalle, niin ottakaa tämä raamattopiston todistus mukana ja laskekaa se sairaan pään päälle ja sanokaa, että tämän diplomin nimessä nouse ja käy, niin näet, minkä arvoinen se on. Eikö niin? Valtava opetus. Ja samaan aikaan tämän kirjanoppinaisuuden kanssa nousi tämä pappis, keskeisyys ja sattukeukset ja muut. Ja niille riitti vaan, että kuvio pyörii. Eikö niin? Älköön meille koskaan riittäkö, että kuvio pyörii. Vaan se, että Jumala oikeasti saa ruveta tekemään jotain meissä. Sekin on henkilökohtaisen uskoelämässä kauhea asia, jos meillä ei ole mitään muuta kuin, että me saadaan nämä uskoelämän rutiinit pyöritettyä. Meillä on paikkamme seurakunnassa, ja sekin on kumman, ei Mynämäellä tietenkään ole, mutta esimerkiksi meidän Lahdessa, että jokainen istuu sillä samalla paikalla, joka on armaassa kokouksessa, ellei joku vieras ole ehtinyt valtaamaan sitä. Ja kokouksissa, ne kokoukset, joihin on tottunut, tulee ei kaikkiin, kenties tuli riitä, mutta eikä hyvistään syystä voi olla, ettei pääsekään. Ja sanalukukin voi olla, että se rutiiniomaisesti sieltä luku menee aina. Rukouselämä samaten on jäätynyt kaavoihinsa, ei siitä mitään tuu kuulkaa. Meidän pitää päästä siihen Daavidin uskoon. Me kysymme ja hän vastaa ja me toimimme sen mukaan, kun on vastattu. Sitten siinä on elämää. Lopuksi kerron tuon yhden Veikko Hännisen elämästä. En tiedä, tunsitko kukaan Veikko Hännistä. Hänen kauttaan noin joka toinen Keski-Suomen helluntaiseurakunta tuli perustetuksi. Veikko oli innokas mies, kitaran kanssa paino pitkin kulkaa. Ja se oli sitten Saarijärvellä joku käpykylä, kyllä mä tiedänkin sen kylän, se oli Mahlu nimeltään. Ja siellä Mahlun kylässä niin hän on majoittunut yhteen taloon ja herää yöllä, hänet herätetään ja hänelle sanotaan vain yksi sana, vahanka. Ja kuulkaa, hän ei tiedä mikä ihme semmoinen vahanka on ja ajatteli, että no aamulla hän kysyy talon väeltä ja sitten aamu tuli ja se kysyi, että mikä se on se vahanka, kun yöllä mut herätettiin ja mulle selvästi sanottiin vahanka. Onko se joku työkalu täkäläisellä murkeella vai mikä se on? No talonväki tiesi. Hei, kun se on tuossa Karstulan puolella kylä. No ei Veikkoa kahta kertaa tarvittanut käskeä sinne sit vaan ja ja ihmeen kaupalla aukesi suurimman talon pirtti, kulkaan pitäen kokousta, ja tuli ihan mahdottomasti väkeä. Ja Veikko saarnas, kulkaa niin valtavalla voimalla. Ja 52 ihmistä tuli uskoon siinä ensimmäisessä kokouksessa. Minkä tähden? Veikko oli kysellyt, mistä sä pitäisi mennä. Ja hänet herätettiin yöllä ja sanottiin vahanka. Ja hän otteli ja meni. Eikö tämä aika yksinkertaista tämä? Ja Ei kukaan voi kiistää, ettei siinä ollut elämää. Taivaallinen isä, me ollaan tässä ja näet, että mä oon tästä puhunut jo liiankin kauan, mutta Herra, me nähdään, että Israelin kansankin vaiheet oli sellaisia, jotka on meille opiksia, hyödyksiä, hyvissä asioissa niin kuin huonoissakin. Että me välttäisimme niitä huonoja kehityskulkuja, näkisimme ne syyt, mitkä niihin johti. Ja Herra, me pääsisimme sisälle niihin hyviin, niihin, jotka nosti Israelinkin kukoistukseen ja hengellisen elämän voimakkaaksi, niin että Jumala sai toimia. Herra, sitähän me pyydetään tässä nytkin. Herra, sä näet, että mäkin oon jo vanha saarnaaja ja niin helposti rupeaa menee rutiinilla ja voisi kaivaa vaikka sen vanhojen saarnojen nivaskankin vielä esiin. Mutta Herra, sä oot äärettömästi varoittanut, älä vaan sitä tee. Herra, vaan vieläkin täytyisi etsiä se, mitä on sanottava kussakin kokouksessa ja saatava sellainen profetaalinen sanoma, josta on jotain hyötyä niille, jotka kuulevat. Kiitos Jeesus, että me kaikki saadaan ruveta oikein etsimään sinua, päästä tuohon Daavidin uskoon ja päästä tuohon profeettain voiteluun. Ja armolahjojen toiminta on kyllä siellä toimi muukin kuin profetia, niin kuin Eliallakin. Herra, me halutaan edelleen olla hyvässä mielessä helluntalaisia, Herra, siinä, että Pyhä Henki todella pääsisi toimimaan voimakkaasti. Halleluja, ja me saataisiin olla täynnä henkeä ja voimaa. Ja että sanalle ja hengelle annettaisiin se sija elämässä, mikä kuuluukin. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Aamen.